sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Pourquoi est-ce que nous avons besoin de nous faire la voix de l'Amérique, The Voice of America, ou de Washington DC? Oui, nous avons besoin de nous faire un petit peu. Nous avons besoin de Marius Muhunga, na avons ya Edi Isango, Fatuma Kala Lalimasi, na Sigrad Franklin, Onzela Yamassini. Nous avons besoin de nous faire un petit Boko no bwa Ebola yambala zomi na misato bosili lelo moko mo le 15 décembre na etando ya ekolo démocratique tokola na lolenge bato batepeli na ingumba Beni na Erikas Mwisi.
En ce jeudi 16 décembre 2021, après 42 jours de surveillance forcée, je vous rappelle que la RDC continue à faire face à la pandémie de la COVID-19.
Comité laïque à coordination et bien ici les sous-boutambouli na Kinshasa na mokolo le 22 décembre pendant que c'est la bolongoli à tax ram pe bolongoli ya loboko ya bayi politique na masolo maseni.
Kokende liboso na mabe et pekisami. Kokende liboso na kubongisa oye bandaki mabe ya rote esengani. Tango nyoso mabe kokoba ate umeli kokotele mele ya mopo mabe kosika la kokoma malamu te mokolo.
Bozangi mai na mboka Manzasai na territoire ya Bagata na province ya Kwilu ezali komema bokono ya ndenge na ndenge.
Palo est vraiment très difficile et il fait des forages ici à Manzasai.
Lelo na masolo na biso monganga na sala nini Fatuma Kala la Alimasi akoyamba pona biso docteur Ngundu Florent pona kobeta mal masolo ya maladi matali maladi ya maba. Kasi nyoso eye ezali basango tokolanda sima ya basango na biso na mokuse eye pesa mili biso na Edi Isango.
Bokono bwa Ebola ya mbala zomi na misato bosili esakoli ministre ya bokolongono ya ekolo Congo Demokratika Dr. Jean-Jacques Mbungani. Lisakoli liango lisalami sima na mikolo tukumine ina mibale uto moto ya suka azomaki na bokono boye. Bokono bwa Ebola ya mbala eye bosuki kaka na zoni ya sante ya Beni pe bosali sanza mibale na mikolo mibale uto bobandaki le 8 octobre. Bato zomi na moko bazomaki na Ebola eye mwambende bandi mama ki penza kuzala na yango libwa bakufi kolanda maloba ma docteur Jean-Jacques Mbungani. Bopesi mangwele pe mino misalami na bayi ekolo Congo Demokratik na mosusu na bayi Etats-Unis nde bopesi elonga na epidemi eye yambala zomi na misato esakoli docteur Jean-Jacques Muyembe oyazali mukambi ya INRB pe mukambi ya Bitumba na bokolongono ya Ebola. Martin Fayulu moko na bayi la muka pe mukambi ya SID asingi bana ba ekolo Congo Demokratique koboya boye ya polisi ya Rwanda na monele ya mboka mingi mingi na Goma. Na liyebisi na ye na Twitter, Martin Fayulu alobi ete boye ya polisi ya Rwanda na mabele ma ekolo Congo Demokratique lokola pe bozali ya mampinga ma Uganda bozali kotambola likolo na bonsomi bwa mboka pe bozali kopesa mpifo na boka Katimboka. Omokolo mwa yambo ya mposo eye mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi alimbolaki na lisukulu na ye ete ezali pona kosukisa bobo minde mampinga ma Uganda mabengisamaki na ekolo Congo Demokratika. President Tshisekedi alakaki na lisukulu na ye ete akolandela misala miango po ete mampinga ma Uganda UPDF matikala libela te na mboka. Martin Fayulu alaki kopesa lisukulu na ye pona mboka le 30 décembre. CLC, comité laïque ya coordination et bengisi lisusu botamboli na Kinshasa le 22 décembre pona kosenga bosukisi bozwi misolo miaram pe bolongoli loboko ya bayi politiki likolo na seni misalami ya maponami. Bayi CLC batindi pona yango mukanda na mukambi ya ngumba Kinshasa. Polisi epanzaki batelemeli ya lamuka bayi bamekaki kosala sitin mokolo mwayambo ya mposo liboso ya seni se pona kosenga kaka likambolioko wana. CLC esalaki botambuli mikolo miliki mbala mibale. Na Congo Brazzaville basali ya municipalité ya ville ya Mosenjo na département ya Nyari bakangi ba bureau na bango ya mairie pona kosenga lifuta ya bango batelemisi misala pe balobi bafuta makate uto sanza tuku mitano na mwambe. Zomi na mwambe kati na bayi ekolo Kongo Demokratika tuku sambo bakanga maki utu mwa mikolo na libanda ya mpepo ya Addis Abeba na Ethiopie batika misima na test ya mibale emonisi ete bazali na COVID-19 te. Ministre ya mambi ya bikolo ya bapa ya ekolo Kongo Demokratika Christophe Lutundula akomi na Addis Abeba pona kolandela likambo liango alaki ete test mosusu ekosala mape bayi RDC batika li bako kota na bokanga mitu na quarantaine. Yango ezali kolanda mikano ya Emirat Arabe Uni eye esengi na bakonzi ba Ethiopie kotala malamu basali mibembo baye bazali kokende kuna bakongole baye bazalaki kosala mobembo na Dubai. Awa na Etats-Unis, President Joe Biden aponi mwana mwasi ya nkondo President John Kennedy na kombo ya Caroline Kennedy bontoma ya Amerika na Australia. Mwana ya John Kennedy mokonzi ya kala Etats-Unis ya bomamaka na masasi azalaka ntoma ya Amerika na Japon na bokonzi ya Barack Obama. Mbula materi ya France elobi kobanda mokolo ya mposo ekotala suki mobembo monso ya kokende toko uta Royaume-Uni ezali na litumba pona kobate la yon na COVID-19.
Merci Mingi Edi Sango pour Naba Sango et Yebozali Kolanda Sango Amoki Lelo na la Voix de l'Amérique ou de Washington DC. Bokono bwa Ebola yambala zomi na misato bosili lelo mokolo mwa le 15 mwa le 7 décembre na etando ya Beni na monile ekolo Kongo Demokratike kolanda lisakoli ya ministre ya santé sangoye mimi sengo mingi na bavandi ya Beni lokola Erikas Mwisi amuli na misumaye tolanda.
Basungi banso bayi babundisaki bokono bwa Ebola na Beni balandaki na vision conference maloba ya ministre ya santé publique, hygiène et prévention na ndako ya masolo ya zone de santé ya Beni. Tulanda maloba ma ministre ya santé na ekolo Congo démocratique, Jean-Jacques Mbongani.
En ce jeudi 16 décembre 2021, après 42 jours de surveillance forcée,
Tuko mine na mibale atako mokoni yo kwa Ebola azuami. Mbula batari ekolo Kongo Demokratike lubie te mokono bwa Ebola bosi oituka enordi ya Kivu na mwenyele ekolo Kongo Demokratike. Tuko misi division provinciale ya sante oituka po na makasi. Tuko misi pe ba partenere abiso banso poete basunga ki lipinga ya mindanga e tindamaki bipa ebiye po na kosili sa bokono mbwa Ebola. Tukumisi pe ya zon de santé ngumba Beni pwete bango pe batia ki penza lobo kupona kusiri saboko meyango bane ekolo Kongo Demokratike. Na yebisi na binu ete ekolo Kongo Demokratike zali na matata bwa bokono bwa COVID-19.
Je vous rappelle que la RDC continue à faire face à la pandémie de la COVID-19.
Et c'est un gambo ya société civile ya Ngumba Beni, mpona maître Pepan Kavota, mokambi ya liboke eye. Ezali esengo mingi lolenge bokono bwango bo melite. Mokambi ya société civile a bien ki bavandi kokoba na kotosa mibeko ya bopeto. Maloba na maître Pepan Kavota.
La société civile commencée au bien de Beni est tentée d'abord de féliciter.
Société civile, il y a Ngumba Beni et Zaliko Sepela Lulenge pour qu'on ne boive pas la bouillie de l'humanité. Kasi, il y a un gros Zali Poete Baouman qui va se faire qu'il y pinga, il y a Minganga et Tindama qui n'est pas bien dans le matin de l'école de Congo démocratique et va partenaire à Soussou. Tokomi si va vendre à Beni Mingi, Pelipinga et Tindama qui n'est pas bien pour la Kobouli Saboko ne boive pas. Bola. Bisu sete simito sepide tepote ya mbala oyo e umelite lulenge zelaki mikolo mileki. Kasi to bianki ba vandi ko tosa mibe ya bope topote COVID-19 ezali ko lutandelo. Bato bazali ko kufa awa na ekolo Kongo Demokratike po kili mobimba. Kasi to lingiete na suka to kwa pe ko lunga yango. Elo Ebola isili to sepeli. Me to lingite ba koni ba susu ba kwa kufa na bokono lulenge ya
COVID-19.
Atako bokono bwa Ebola bosili, COVID-19 ezali na ngambo na yango ko luta ndelo omonyele mwa ekolo Kongo Demokratike elobi bakambi ba bokolongono.
Uta Ngumba Beni, Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Merci Ningi Erikas Mwisi, CLC, Comité Laïque à Coordination, et Benizili Soussou, Botamboli, na Kinshasa, na Mokolomo le 22 décembre, pour Nakosenga, Bolongoli à taxe RAM, Pe Bolongoli, le Boko Yabayi politique, na Masolo Maseni, Edi Sango, à Bengaki pour Nayango, Molobeli à CLC, Maître Hervé Diakese, Tolanda Bango.
To bengi siango pona mkolo ya bisa tu ya le 22 Desembre we koya na semeno ye tu banda na mkolo koya pona na rezon mi bale ya yambo ezaliko telemela moibi oyo babengi RAM oyo lelo Assemblée Nationale na Sénat balobi ezaka na mopeko mokote pe ba moni yango esika mokote oyo koki kopesa batu makoki bazwa ka mbongo ya population na telefone. To bengi to telemela yango pona ndeboye mboka etosamaka population etosamaka soki mibeko ya mboka ezotosama mutu moko taza na makuki ya kobotola eloko ya moto soki mobeko epesi yango te ata kwa za leta ya mibale pe tozokoba kaka na etumba oyo tosengaki ete maponami ezala alima ezala pole pe ezala seni moko te oyo eza kaka na ngambo ya bato oyo baza na bokonzi pe balingi kotikala. Yango wana tosengi population lisusu toloba ete tolembi te totiki te tozakaka koya po mpona biso ndenge kaka bakoyiba mbongo na kati ya RAM te ndenge mpe bakozwa makoki ya koyiba bavwa na biso kolo oyo tokopona po batiela biso motu tolingi te
bino boza bayi eglise katholike tomoni ba papa episcope bango balobi ifo kokende liboso makambo salami moni lokola bango bazwi nzela mosusu ya kokende bongo bino bozaika kokoba na bitumba na bino ezali kozanga botosi bango te
soki otangi na bokebi nyonso mokanda ya baepiskopo okomona ete toza na nzela ya kotosa bango pona kati ya mokanda na balobi tosengi na balaiki bango nde batelema basala oyo bango mosala mpona mboka ekambama ndenge mibeko esengi na botosi na boliko kasi na bosembo nde yango wana mikanda elobaki mpe kaka mokanda ya bepiskopo yaki koloba oyo bakomelaki mokonzi ya mboka mpe bapesi bato nyonso batanga makambo etali seni eza koleka na ndenge ya boyokani te ekomema biso kaka na mobulu ndenge ememaki kala ebongi mbangu ntango toza na ntango ya kopekisa makambo wana esalama tosala yango sociale ya population ekonyokwama mpe basengaki totelemela nde yango toza kolanda
bongo bino bokandisi ke bakotelemisa botamboli na bango seni esetiamina esika makambo ezokende bata baepiskopo balobaki bapa esi esalami donc esengeli kokende liboso
kokende liboso na mabe epekisami kokende liboso na kobongisa oyo ebandaki mabe yango nde esengami ntango nyonso mabe kokoba ate ewumeli bokotelemela yango mpo mabe ekotikala kokoma malamu te mokolo moko
botambola kasi mbala mingi mpe baboyela bino tosa bokanisike mbala oyo bakondimela bino bakobeta bino te tomonaki mokolo ya yambo moleki bato ya lamuka bamekaki kosala sitini me bapanzaki bango
biso tokomi ndenge mobeko esengi toyebisi mokambi ya Ngumba Kinshasa aya kosala sécurisation mpo oyo tokosala eza makoki oyo mobeko likonzi epesi biso kotambola eza faveur te ezali makoki na biso mpe tokosala yango oyo nde akopekisa yango ye nde akozala libanda ya mobeko mobeko likonzi elobi totelemela motu nyonso oyo alingi kokonza mboka libanda ya mobeko
ezalaki bongo Hervé Diakese wazali molobeli ya comité laïque de coordination na elobeli ya Edi Sango na mboka Manzasai na territoire ya Bagata pene na 100 km ya Bandunduville na province ya Kwilu bato bazali na pasi ya mai makasi na mboka oyo basalelaka kaka mai ya zamba mpe bazwaka yango na bisika oyo esengeli te ezali komema bokono ya ndenge na ndenge tolanda bolai na Désiré Tankui
bayi mboka Manzasai bazali kobikela na mai ya Bosoto Manzasai, chef du secteur territoire ya Bagata, na 5 km ya Bandunduville, ya province ya Kwilu, bazali na pasi ya mai ya komela pe ya kolambela. Na mboko oyo, basalela kaka mai ya zamba pe batokaka yango na bisika oyo esengeli te. Bokono ya ndenge na ndenge emonisami na mboka Manzasai. Chef ya secteur Delphine Tamban a tomboli mungungu koloba ete population bazali kobika na pasi baloba ete mai ezali lobiko mai ya lobiko ezali kaka mai ya peto kasi ya bosoto te elobi ye na yango asengi na bakonzi ya province pe ya ekolo basunga bango na baforage
Palo est vraiment très difficile et éloigné.
Mai oyo tozali komela, soki laboratoire ya malonga ezalaki, bokozwa ba mikolobo ebele na mai oyo. Po baya kotia mai ya forage, toyambaka ba beli mingi awa na l'hôpitalo. Bazali na mitungisi ya maladi oyo ewutaka na mai. Nyonso wana pona bozangi ya mai ya peto. Tosengi na bakonzi baya kosunga biso na kotia mai ya popi
de forage ici à Manzasai.
Munganga mokonzi ya aide de santé ya Manzasai andimiete babeli mingi oyo bayaka na l'hôpital ya Manzasai bazali na mitungisi ya bokono ya pulupulu to diare pe libumu pasi maladi ya maboko mbindo ezali kotambola na mboka Manzasai nyonso wana po bazali kosalela mai ya peto te. Docteur Ngia Bakan, médecin directeur, abwaki mbela na gouvernement pe na bato ya motema malamu pe ya mawa baya kosunga population ya Manzasai na kutia baforage na mboka pe kobongisela bango mabulu ya mai ya komela.
Nous recevons beaucoup de malades.
Tu es malade les mini avant à l'hôpital. Mais ça y est, ici à malade au et où t'as mai. Malade de quoi la polo polo, pas les bon. Malade à ma boko mbindo. Nyesowana, pour la poser une mai à peto. Tu sais na bakozi, baya kusunga biso na kutia mai à pompe ya itoko. Population baso mai à peto.
Puisse puiser de l'eau propre.
Ce qui boite, bayi Manzasai. Bazali na pasi oyo ezangi suka. Bande Nouvelle, Désiré Tankoui, province à Kwilu.
Na Kinshasa koyi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga, lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Lilo tozali mokolo ya minei, lokola mikolo ya minei miso. Ezali mokolo moye tolanda kama solo na biso na kombo ya Munganga na sala nini. Lilo Fatuma Kalala Limasi, akoyamba po na biso docteur Ngundu Florent, azali bongo directeur national ya programme ya élimination de lèpre na RDC. Akoyanola na mituna ya maematali maladi ya lèpre to maba na Lingala. Lolenge kani koyeba soki ozali na maba, pe lolenge kani kozwa traitement soki ozali na yango. Tolanda.
Munganga, nasa yo kapasi awa, nasa la mini.
Sapyo za yo kaboye, esengili yo mona biso Munganga.
Biso soki tozwi, mutama baye. D'abord, ça la gagne examen. Examen, on a, il a constaté la, contient la tâche. Ce qui tout le monde qui est tâche, on a, il a dit tâche, il y a lettre. Pour tâche, on est clair, il a, la tâche, il y a sauté. Il a clair. Alors, tout cotanga, le nombre, il y a tâche, pour qu'on classifie, malade, pour tout ça, on a deux catégories. Tout cotanga, le nombre, tâche, ce qui tâche, il a dit, mon code, jusqu'à 5, wana babengi yango posi bacillaire donc azana ba microbe vraiment mingi te et moto wana nde akozwa traitement pendant 6 mois et daba antibiotique misatu nde akozwa yango pendant donc chaque mois azozwa plaquette moko ya ya médicament jusqu'à 6 mois et puis azali bokonona ici pour ceux qui mutazali na examen ceux qui mutazana ba 6 tâches cytage kuna likolo wana ne to bengi multibacillaire yango ye akozwa kisi pendant 12 mois 12 mois antibiotique wana pendant 12 mois donc ezala ba possible bacillaire ezala multibacillaire bazozwa kisi ka lolenge moko wana bon so ito tali la ba statistique na biso ninge to pesa maka tout le monde qui va malade multibacillaire ou va avoir sitage coléka va zaka moi belé coléka va possible bacillaire alors et là comme je suis dans la statistique de côté là que parmi va malade wana ou bana ou va zana maba va zaka combien va zaka mutu ya bon et pas la biso na lèpre moi la soka zana moins de 15 ans en fait tout qui mutaza moins de 15 ans a considéré le corps enfant alors au-delà ya 15 ans kunande adulte. Alors, ce qui pourcentage est allé 10%, il y a un nouveau cas, il y a bana, ou bien au-delà de 10%, il y a bana, tokolobake non, nanini na mboka, foyer, ils allaient encore éparpillés. Pour moi, na zwaka bokono et pas ya mokolo. Donc, c'est-à-dire que, la kolo, bazanango, il faut tout que ne koluka, il paye, oyo, tomonike, bana, bazan, il délire, banin. Et donc, comme si soupe, bien préserver la complication là haut microbe wana ya takakape misisa ya nzuto ba nerf soki moto aye kunzwa traitement nokite na niveau ya tache omoni ekobisa ba complication na misu na maboko pe na makolo lepre ba signe yango ezali boya et d'abord signe ya liboso ezali na nzoto okomona une tache claire par rapport à la peau normale tache wana esa la capacité tache wana be ebimisaka ba nini lokola lotete ya soko kwanzi yango eza na nini te tache wana ezali claire eza nini mundu te eza claire par rapport ya normal soki mutu amoni elembwa ndenge wana ate na centre de ate na hôpital infirmier ou docteur na nini akoyeba ke eza ndenge nini akosalaka mwa bateste moko mutu akoyoka esika wana te akoyoka mokosana esika wana te yango nde signe ya motuya mosusu mpe ba maladi mosusu bayaka na ba bouton melongi na ba matoi wana pe eza banini wana nyonso monganga nde akoyeba mpo monganga azalaki forme mpona adetecte yango nde akoyeba keno ezali lepre ou pas omoni microbe wana soki eza na nzoto ya mutu azali na maladi aza notrete ye nde aza koporte ba microbe na nzoto na ye na ntango aza koloba kokosula koeternier aza kotia microbe wana na air libre wana banini alors mutu oyo aza na maladi te akozala contamine soki arespire mopepe wana nde azwi maladi
est-ce que soki moto azali na maba azali na loposo nde tolobi batache wana oubie azali na bambuma azali na biloko soki asukoli mai oyo ye asukoleli mutu mosusu soki asimbi yango akoki mpe kozwa bokono ya maba sanke akosola pembeni na ye to mpe aeternue pembeni na ye
te microbe ezalaka na batashi te meme na baputa oyo bata maba bazalaka nango eza kuna te transmission ezalaka par voie aérienne ndenge nayuti koloba wana banini donc meme soki mutu asukoli amai microbe eza kuna te
docteur Florent nangaki na tuna susu mwa motuna mosusu tomonaka bato ya maba misapi ebandi kofinana mikuwa situna makolo obandi omona mwa misapi ebandi kolia maliama bapota o wana ekomi na nivo nini ya bokono ya maba
wana nde tolingi tobenda matoi ya bapopulatio na biso bayebake toboi ke moto ya maba akoma na nivo wana tache na loposo ezali kokonsulte motif ya consultation na hôpital maba esalaka nango mpasi te au fur de temps ke ezosala mpasi te eza koevolue wana mpe banere ezala atteint alors soki banere périphérique wana ezali atteint ya atake moyen mutu asala bamouvement te électricité eza te sensibilité ezali te akoki kozoka akoki kosala nini akoyoka te
sikoyo monganga bino na kati ya programme national ya élimination ya bokono ya maba esika nini bokomi mpona kobundisa bokono oyo
au moins le programme national est allé organiser à trois niveaux. Niveau la biche au Zali, et là niveau central, tout en deux places de Nguagamakuki, pour la cousin, il s'agit d'un niveau, et tout ça, la directive, Benjamin Laruko traité malade, Benjamin Touruko Djakamouambon, pour la cousin, il s'agit bon, si on commune à niveau provincial, Kounande, et actuellement, il y a 27 coordinations. La 27 coordinations, on a recruté un médecin coordonnateur, une équipe, une base, sous l'autorité à chef de division de la santé. Alors, c'est pour aider la seconde zone de santé. Et ce qu'on dit, c'est que dans la 516 zones de santé, la 516 zones, il y a de la dépiste à la maladie et la traite à la maladie. Donc, tout est bien organisé. Alors, tu peux appuyer la mission dans la coordination. La coordination, c'est quoi? Bah, tu peux appuyer dans la zone de santé pour n'avoir qu'à dépister, pour traiter la maladie dans le centre de santé. Partout dans la RDC, tous allés, donc tout au Kenya, au Cameroun, à Kenya, chaque province, coordinateur, mon cas allé, dans l'onde, tous organisés, nous on a pour la Kobunda jusqu'à ce que tout comment. Ko diminuye maladi wana na mboka na biso.
To siko opona ko suki sa liloba na likambo litali boko no ya maba, Dr. Florent ezali nini?
Mama, na kuhiko lwa kaka buwe, boko no ya maba ezali na mboka na biso. Me, programme national ezali ko rakontre ba poko so mingi pona ko remplir mission na e mbenge l'Etat apesi biso. Tuza ko zanga ba mwaye mingi pona ko organiser le dépistage et le traitement des malades accueillis dans le centre de santé. Kuna bakotala, ce qui est à l'imamba, ce qui est à l'imamba, ce qui est à l'imamba, pour traiter les médicaments, ils allaient gratuits et disponibles. Donc, kuna bakotala, qui est à l'imamba, qui est à l'imamba. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, qui est à l'imamba, qui est à l'imamba, coordination après chaque année dans la zone de santé. Voilà un peu la ligne à succès. Nous avons dit que nous sommes tous ensemble pour nous faire des choses. Nous avons dit que nous
Martin Domingi, Dr. Florent, nous avons dit aussi éclaircir nous avons dit que nous avons dit que
merci beaucoup, maman.
Ezala kibongo masolo na biso monganga na sala nini na Fatuma Kalala Limasi lelo ya mbaki pona biso docteur Ngondou Florent azali bongo directeur ya programme d'élimination de la lèpre en RDC lelo babetaki masolo ya maladie ya lèpre to maba na Lingala. Vous allez kolanda sango ya moki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC soki ezali mbala liboso ozali kolanda biso ba sango na biso na la voix de l'Amérique na Lingala ezala kabongo mikolo miso kobanda lundi kino vendredi à partir il y a 18h heure ya Kinshasa pe Brazzaville, 19h heure ya Lubumbashi pe ya Goma na partie est de la République démocratique du Congo wana ezali bongo première édition, deuxième édition na biso ezala kabongo 20h30 na heure ya Kinshasa Brazzaville Pekikuit, 21h30, heure, ya Beni, ya Bukavu, pe ya Lubumbashi. Ezali bongo ba deux éditions na biso, ba édition na biso mibale, tolo balingala. Ezali bongo ba édition na biso mibale, oyo boko ki kolanda. Boko ki pe le sousou, kolanda basa na biso e sousou, na site na biso internet www.voalingala.com. Tozali pe na page na biso Facebook, komo nango ezali voalingala. Boko yuko laike yango, peko komante, ba sango eye, tomeme la kabino, mikolo nyoso na la voix de l'Amérique na VOA Lingala. Toko mibongo na suka masolo na biso ya mokolo malelo, ba sango ya motu ya oto mela kibino lelo ezalaki. Boko nobwa ebola, ya mbalazomi na misato, bosili lelo mokolo ma le 15 décembre na etando, mobimba ya ekolo Congo démocratique. Komite laike ya coordination, e bengisi lisusu, botamboli na Kinshasa na mokolo ma le 22 décembre, pona kosenga bolongoli, ya tax ram mpe bolongoli loboko ya bayi politique na masolo maseni et puis to betela ni opé disous le solo ya bozangi mai na mboka manzai na territoire ya Bagata na province ya Kwilu ezali komema bokono ya bong ya ndenge na ndenge. Toko mina suka, soki to kome la kibino lele, zala kibongo na lisalisi ya Edi Isango, Fatou Makala la Alimasi, na Sidra Frankin, ba zala kibongo onzela ya Masini. Kombo nangai, Marius Muhunga, toko ta nabino lisusu lobi na 18h, po na sango ya mokili lelo, botika la malamu.